Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής, για την πρώτη του ανταπόκριση μέσα στο νέο έτος. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε κάθε καλό για το 2016.
Να είστε καλά. Το αντεύχομαι και για εσάς και για όλη την ελληνική παροικία.
Λοιπόν, πώς γιόρτασαν οι συμπατριώτες μας εκεί στην Ελλάδα την ανατολή του νέου έτους?
Θέμη με ευχές.
Με τι άλλο,
μόνο φθηνό, ξέρεις, ανέξοδο θα λέγαμε, να μοιράζουμε ένα στον άλλον ευχές για έναν ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο χρόνο και φυσικά μένοντας σε αυτές. Γιατί όποια διεξοδικότερη συζήτηση μεταξύ φίλων γνωστών συγγενών φέρνει απλώς την ανακατανομή της στεναχώριας με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας. Οι έξοδοι σε τόπους λατρείας του Θεού Διόνυσου, όπως ξέραμε, και των μουσών που θεωρούνται προστάτητες του κλεδιού, έχουν περιοριστεί πλέον, Θέμη, και αποτελούν προνόμιο των λίγων. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν διαθέτει, όπως όλοι θα ξέρουν, τα πυροτεχνήματα του Σίδνη και φυσικά την οικονομική ευρωστία για εντυπωσιακά σοου, ούτε όμως έχει και την ιστορία, θα λέγαμε, για μεγάλους εορτασμούς. Τώρα, γιατί αυτό? Γιατί ίσως των Ελλήνων οι κοινότητες δεν πάβουν να γιορτάζουν όλο τον χρόνο και να προκαλούν την προτεσταντική ηθική του κυρίου Σόιμπλε. Παρ' όλα αυτά, κάθε πέρυσι και καλύτερα, καθώς η οικονομική κατάσταση της μέσης ελληνικής οικογένειας δεν επιτρέπει πλέον συμμετοχή σε ραβιγιόν ή σε άλλα σοου, εκτός αν αυτά είναι δωρεάν, όπως αυτά που παρακολουθήσατε ίσως από τους δέκτες των τηλεοπτικών σταθμών, των τηλεοράσεων, που διοργανώνουν οι κατατόπους δήμοι της χώρας. Μόνο αυτά. Θέμη.
Εμείς, όπως και να έχει το πράγμα, θα πούμε κάθε καλό και για την πατρίδα εν γέννη και όλο τον λαό που ζει σε αυτή την πατρίδα. Τώρα, πληροφορηθήκαμε και εμείς εδώ ότι η νέα χρονιά μπήκε με δυνατό χιονιά, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Και είναι δύσκολο, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτός ο χιονιάς, αυτός ο στρατηγός χειμώνας, πώς μπορεί να δώσει αυτό το μέτωπο που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μάλλον να επιβιώσει το μέτωπο που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό το λέω γιατί είναι, θα λέγαμε, αρκετά άστατος ο καιρός, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πότε θα έχει χιονόπτωση ή πότε θα έχει βροχή. Αυτό δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα, όπως όλοι θα καταλαβαίνουν, καθώς δεν υπάρχει, θα λέγαμε, αυτό που γνωρίζουν όλοι, βέβαια, που συμβαίνει στη Μελβούρνη, one day, four season. Αλλά οπωσδήποτε όμως, όταν εδώ μιλάω χιονιάς, αυτός είναι σκληρός, θα λέγαμε, και με θερμοκρασίες πολλές περιοχές έχουν πέσει κάτω από τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μέχρι τις γιορτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πήγαμε καλά, με την έννοια των εξόδων για θέρμανση. Αλλά τώρα όμως ο στρατηγός χειμώνας δείχνει τα δόντια του και όλοι έχουμε κρυφτεί στα καταφύγια. Θέμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, το 2015 αποτελεί παρελθόν, πάει στην ιστορία. Αλλά το παρελθόν, όπως ξέρουμε, διδάσκει για να μην επαναλαμβάνονται λάθη, να αποφεύγονται οι κακοτοπιές. Αλήθεια, μέσω μιας σύντομης ανασκόπησης στα πιο κύρια γεγονότα του 2015 για την Ελλάδα, να σε ρωτήσω ποια είναι αυτά τα 2-3 που θα ξεχώριζες, τα οποία ενδεχομένως να δίδαξαν και δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Δύσκολο πραγματικά το ερώτημα, Θέμη, καθώς γιατί η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ψέρχεται μια υποκειμενικότητα, θα λέγαμε, δηλαδή με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κάθε δημοσιογράφος τα γεγονότα και η οπτική γωνία που τα βλέπει. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι όσο τον πιο αντικειμενικός, παρουσιάζοντας στους ακροατές του σταθμού αυτή την εικόνα που δημιούργησαν και τα μίντια στη χώρα, δηλαδή ποια πρόβαλαν ως κυρίαρχα γεγονότα. Πράγματι, το μεγαλύτερο ίσως γεγονός που σημάδεψε την χώρα μας ήταν το τεράστιο, και τη βρήκε μάλιστα προετοίμαστη αυτή και γονατισμένη οικονομικά, η μεγάλη προσφυγική κρίση. Ήταν ως αποτέλεσμα μιας σταυροφορίας που όλοι ξέρουν για δίθεν δημοκρατική αποκατάσταση στις χώρες τις γνωστές, δηλαδή στη Συρία, στο Ιράκ και από εκεί και πέρα και όπου αλλού δημιουργήθηκαν αιστείες πολέμου. Παρ' όλα αυτά όμως, η μικρή Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στις ανθρωπιστικές αξίες και πρόσφερε στους πρόσφυγες ειρήνη, φροντίδα, θαλπορή. Δίδαξε επομένως την αλληλεγγύη, να πούμε τι είναι αυτό που διδαχτήκαμε. Καλό όμως θα είναι να μην συνεχιστεί αυτή η μορφή προσφυγικών ραών και να μην υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη απώλεια ψυχών στο Αιγαίο. είναι κάτι το δραματικό, πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει, και σε αυτό μέρος του προβλήματος που μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης είναι η Τουρκία. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα, Θέμη, σε ηγέτη που κατόρθωσε να κερδίσει ένα δημοψήφισμα, δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Με τη δεύτερη μάλιστα με capital control και αποδοχή νέου μνημονίου. Και παράλληλα βέβαια ένα τρίτο θέμα που θα λέγαμε έχει φέρει η ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα σε πολιτικού ηγέτη ήταν ότι εκθρόνησε δύο αρχηγούς κομμάτων, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Το 2015 θέμα ήταν η χρονιά επομένως του σημερινού Πρωθυπουργού. Τα διδάγματα ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου δεν νομίζω να έχουν αποτυπωθεί, καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη η πολιτική του δράση, αλλά σίγουρα η πτώση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου έδειξαν πως με την πυθύνια πολιτική που ακολουθούσαν απέναντι στους εταίρους δανειστές δεν είχαν διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο τόπος. Το τρίτο θέμα, για να πούμε και ένα τρίτο, είναι ότι ως αποτέλεσμα ενός σημαντικού γεγονότος είναι η καρτογράφηση μιας νέας πραγματικότητας που γίνεται και σε αυτή την πραγματικότητα έχει συμμετοχή και ρόλο η Ελλάδα. Την ίδια όμως ώρα θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας πως χαρτογραφείται μια μικρότερη Ευρώπη. Και σε αυτήν την Ευρώπη που χαρτογραφείται δεν μας θέλει το Βερολίνο, ούτε μας θέλει η Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι βέβαια πάντα τι θέλουμε εμείς, που θέλουμε να είμαστε και προς τα πού να πορευτούμε. Διδαχθήκαμε λοιπόν πως από την ύπαρξη μιας Ευρώπης που είχαμε και πιστεύαμε σε αυτήν, ότι πλέον προχωράμε στην κατάσταση μιας Ευρώπης που παίρνει χαρακτηριστικά γερμανικά. Η κυβέρνηση έδειξε υπέρμετρη αισιοδοξία για ανατροπές, είπε μεγάλα λόγια, έδωσε μεγάλες υποσχέσεις και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δυστυχώς όμως υπερφλιαρία ακόμη έχουμε. Θέμη.
Τώρα Στέλιο, μήπως οι κακοτοπιές μπορούν να αποφευχθούν με μια οικουμενική κυβέρνηση που με περισσό άγχος, είναι η αλήθεια, προβάλλει την αναγκαιότητά της ο πρόεδρος της Ένωσης των Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Και να πούμε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη?
Πέρα το ότι θα έλεγα, Θέμη, ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κατηγορηματικά, μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Real News, είναι γεγονός πως επ' αυτού δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, τόσο για το τι υποκρύπτει στην ουσία αυτή η αιμονή του κ. Λεβέντη, δηλαδή για συμφέροντα, για φιλοδοξία, για συγκυβέρνηση, για γραφικότητα, όσο και για το κατά πόσο μια οικουμενική κυβέρνηση σε αυτό το στάδιο που βρίσκεται η χώρα θα δημιουργούσε παρά θα έλυνε προβλήματα, καθώς ακόμη και τώρα το κομματικό συμφέρον και οι ηγετικές φιλοδοξίες καλά κρατούν και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα φρένο προς κάθε κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Γεγονός είναι πως δυσανάλογα πολλοί ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με πρώτη ευθύνη να έχουν τα κυβερνητικά στελέχη όπως ο κ. Φλαμπουράδης. Το αποτέλεσμα, θα λέγαμε για ένα πρόσωπο που επί 40 χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, είναι ότι δημιούργησε μια τεράστια προβολή. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι και σωστή αυτή η προβολή. Οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και η κατεύθυνση που θα δώσει ο νέος αρχηγός της που θα εκλεγεί την προσεχή Κυριακή θα καθορίσουν και τη στρατηγική του κάθε κόμματος, επομένως και του κυρίου Λεβέντη. Και όλα αυτά στη συνέχεια να μην υπάρχουν ή να φουντώσουν. Αυτό θα το δείξει η πορεία των γεγονότων και μάλιστα από την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα καθοριστεί, θα λέγαμε, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τη νέα της ηγεσία όπως θα αναδειχθεί την Κυριακή. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με δημοσιογράφους στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, προσδιορίσε τα μέτωπα του 2016, χαρακτηρίζοντας ως κρίσιμο μήνα τον Φλεβάρι, και επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του θα είναι έτοιμη μέσα σε αυτό το νέο χρόνο να δώσει μάχες για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, για το ασφαλιστικό και τα αποκαλούμενα κόκκινα δάνεια. Αλήθεια, πόσο έτοιμος είναι ο ίδιος και οι υπουργοί του για αυτές τις μάχες? Τι λένε εκεί οι πολιτικοί αναλυτές?
Το πόσο έτοιμος είναι, Θέμη, ο κύριος Τσίπρας και εξ αυτού η κυβέρνηση θα το δείξει πράγματι ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Σωστά είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ο Φλεβάρης θα είναι ο καθοριστικός μήνας, διότι το Φλεβάρι πρέπει να κλείσει και η πρώτη αξιολόγηση με το νέο πρόγραμμα. Όπερ Κυριακή κοντή γιορτή. Εκείνο που επισημαίνεται από έγκυρους αρθρογράφους και πολιτικούς αναλυτές ότι είναι πως ο κύριος Τσίπρας δεν έχει την πολυτέλεια να μην είναι έτοιμος. ούτε έχει κάποιο άλοθη του τύπου «είμαστε άπειροι για τις διαπραγματεύσεις που θα είναι έντονες τις προσεχείς ημέρες». Έχει καταγραφεί ότι οι θεσμοί ζητούν πρόσθετα μέτρα για την τριετία 2016-2018. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Το περίμενε η κυβέρνηση και επ' αυτού δεν μπορεί να μιλά για άγνοια. Επίσης με το δούνου του και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές να αμφισβητεί την απόδοση των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. Το 2016 μπορεί να είναι θέμη η χρονιά που θα αναγεννήσει την ελπίδα και να δημιουργήσει προοπτικές, πλην όμως ο κύριος Τσίπρας έχει μπροστά του πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με αμφίβολα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, να αναφέρω το δυνατό, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, έχει πολύ σκληρές νεοφιλελεύθερες θέσεις στα οικονομικά, αλλά και σε πολλά κοινωνικά ζητήματα και δεν είναι σύμμαχος της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Από την άλλη όμως, πιέζει και τους Ευρωπαίους για μια λύση στο χρέος που είναι ζητούμενο, θα έλεγαμε, και σημαία της κυβέρνησης Τσίπρα, δηλαδή ότι πρέπει να δοθεί μια λύση για το χρέος της χώρας, το οποίο χαρακτηρίζει η κυβέρνηση ως μη βιώσιμο. Επίσης δεν είναι λίγα τα ναρκοπαίδια που με μαεστρία μέσω τρίτων δημιουργεί ο κύριος Σόιμπλε, δικαιώνοντας το ρόλο του άσπονδου φίλου της Ελλάδος. Κυρίως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει μπροστά της την πρώτη αξιολόγηση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, η οποία περιέχει δύο πολύ σημαντικά προαπαιτούμενα, που είναι η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και η ευθυγράμμιση της φορολογίας του αγροτικού εισοδήματος. Δύο θέματα που θα εγείρουν κοινωνικές ίσως αναταραχές. Σύντομα θα ξέρουμε. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κατρούγκαλος, είναι να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων για να τους ενημερώσει για τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση εν ώψη και των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές της χώρας. Ποιος είναι ο ακριβής στόχος του Υπουργού και τι να περιμένουν οι εργαζόμενοι και κυρίως οι συνταξιούχοι από την μεταρρύθμιση που προωθείται?
Πράγματι, Θέμη. Ο κύριος Κατρούγκαλος θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή, ενώ η επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Πρώτος θα ενημερωθεί φυσικά ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Πλαγκιωτάκης, και θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Κατρούγκαλος διαβεβαίωσε πως το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή η στενότατος συνεργάτης του κυρίου Κατρούγκαλου, ο κύριος Νεφελούδης, δήλωσε πως η Εθνική Σύνταξη θα είναι το βασικό σκαλοπάτι του νέου ασφαλιστικού, εξηγώντας που αν ίσχυε αυτό σήμερα, παράδειγμα, η κατώτερη σύνταξη θα ήταν της τάξης των 384 ευρώ. Τώρα, επιμένουν στην κυβέρνηση ότι δεν θα πειραχθούν οι κύριες συντάξεις και δεν θα συγχωνευτούν κύριες επικουρικές. Τι μπορεί και τι σκοπεύει να κάνει με αυτές τις κινήσεις ο κύριος Κατρούγκαλος και με αυτές τις ενημερώσεις? Είναι να κερδίσει όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη, θα λέγαμε, συνοχή στην κυβέρνηση, αλλά και να επιδιώξει να προσιλητήσει, θα λέγαμε, ψήφους και από το χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή το ασφαλιστικό να περάσει με περισσότερες από 153 ψήφους. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Κατρούγκαλου. Το τι θα περιμένουν οι ασφαλισμένοι, το τι θα περιμένουν οι συνταξιούχοι, εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θέμη, σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτε ευχάριστο δεν μπορεί να περιμένει κάποιος όταν τίθεται υποδιαβούλευση το θέμα της σύνταξής του. Το αν δεν πειραχτεί η κυρία σύνταξη που είναι της τάξης μεγέθους των 60 ευρώ και πειραχθούν όλα τα άλλα τα επικουρικά και τα επιδόματα που δίνονται, μιλούμε πάλι για μειώσεις. Αυτό δεν χαροποιεί βέβαια σε καμιά περίπτωση κανέναν εργαζόμενο και κανέναν ασφαλή συνταξιούχο. Είδαμε και σε αυτόν τον τομέα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολλά δύσκολα και οι αξιώσεις των εταιρών, με πρώτους μάλιστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μιλάει για περικοπές. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει αυτός ο λαός να περικόπτονται ακόμη μισθοί και συντάξεις. Και να ταυτόχρονα να αυξάνονται παράδειγμα οι φορολογίες οι οποίες γίνονται άμεσα ή έμεσα εις βάρος του ελληνικού λαού. Θέμη.
Εδώ θα είμαστε, Στέλιο, να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε και να τα αναλύουμε όλα αυτά. Να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο τη σημερινή μας επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι κάθε καλό και κάθε χαρά και ευτυχία μέσα στο νέο έτος.
Την ειρήνη και την αγάπη να έχουμε και προπαντός την υγεία. την υγεία σε όλους.
Ευχαριστούμε, Στέλιο. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.